ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเราทุกคนกำลังอยู่กับ Coach On สุชาดาอวยจินดาห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้กลับมาแล้วเราอยู่กันที่ EP ที่29แล้วนะคะวันนี้อยากจะมาชวนพวกเรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎความปลอดภัยนะคะในแต่ละที่ในแต่ละองค์กรเราน่าจะมีกฎความปลอดภัยเป็นของเราเองเพราะว่ากฎที่เราตั้งขึ้นนั้นจุดประสงค์จริงๆก็เพื่ออยากให้ทุกคนมีความปลอดภัยจริงไหมคะวันนี้ขอยกตัวอย่างกฎความปลอดภัยของงานระบบรางนะคะทำไมถึงยกอันนี้ขึ้นมาอยากจะบอกพวกเราว่าช่วงก่อนหน้านี้มีโอกาสได้ไปสัมผัสในเรื่องของระบบรางได้เข้าไปรู้ว่าเขามีกลไกในส่วนของการทำงานอย่างไรแล้วก็ได้ไปเห็นว่าในส่วนของเรื่องของความปลอดภัยเขาให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรเป็นที่สุดนะคะถ้าเป็นพวกเราลองเดาดูสิคะว่าเราคิดว่าเขาน่าจะให้ความสำคัญกับเรื่องอะไรในฐานะที่เขาทำงานในเรื่องของการบริการถูกไหมคะเขาก็ต้องเน้นในเรื่องของคนเป็นหลักอย่างแน่นอนเช่นเดียวกับพวกเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานประกอบการหรืออยู่ในองค์กรใดๆก็ตามในเรื่องของความปลอดภัยแล้วเราเน้นที่คนของเราเป็นสำคัญมากที่สุดดังนั้นสำหรับในเรื่องของระบบรางเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของคนเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาใช้บริการแล้วก็ในส่วนของพนักงานแต่ละคนที่ต้องเกี่ยวข้องและอันตรายที่สำคัญที่สุดที่เขาให้ความสำคัญนะคะนั่นก็คือในเรื่องของรางแล้วก็ในเรื่องของไฟฟ้าเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นระบบรางของรถไฟฟ้านั่นเองขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าถูกไหมคะแล้วก็มีในส่วนของการเคลื่อนที่โดยใช้รางดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยมีในส่วนของอันตรายที่เขาค่อนข้างจะให้ความสำคัญหลักๆ ก็เป็นในเรื่องที่ได้กล่าวไปแล้วและในเรื่องของการสร้างกฎต่างๆขึ้นมานะคะก็มีในส่วนของการใช้กฎในเชิงของพื้นที่เนาะอย่างที่พวกเราทราบกันดีถ้าเป็นผู้เกี่ยวข้องก็จะมีการเข้าพื้นที่ได้ในทุกๆพื้นที่แต่ถ้าเราเป็นบุคคลทั่วไปเข้าไปในพื้นที่ต่างๆเราก็จะต้องดูด้วยว่าเราสามารถเข้าเขตพื้นที่ไหนได้บ้างเช่นเดียวกันกับในเรื่องของงานความปลอดภัยในสถานประกอบการหรือองค์กรของเราเราก็จะมีการแบ่งพื้นที่การเข้าพื้นที่ต่างๆรวมถึงพื้นที่ห่วงห้ามหรือพื้นที่อันตรายที่บุคคลภายนอกอาจจะไม่สามารถเข้าไปได้เลยสำหรับในระบบรางที่อยากจะยกตัวอย่างให้พวกเราฟังวันนี้นะคะก็จะขอยกหนึ่งเรื่องนะคะที่ได้ไปฟังมาแล้วเห็นว่าน่าจะมีประโยชน์กับพวกเราเขาใช้เป็นคำว่ากฎFire Safety Rule นะคะเป็นกฎ5ข้อในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งกฎนี้จะเป็นกฎเหล็กที่ใช้ในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ในขอบเขตของรางรถไฟฟ้าถ้าใครต้องเข้าไปปฏิบัติงานหรือทำงานในส่วนที่ใกล้กับพื้นที่รางของรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะต้องยึดกฎข้อทั้ง5ข้อนี้ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติอันแรกนะคะก็คือ ensure ก็คือต้องแน่ใจนะคะว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยไม่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้ามาอยู่ในพื้นที่ที่จะต้องเข้าไปในการปฏิบัติงานตรงนั้นแล้วเพราะถ้ามีกระแสไฟฟ้าอยู่อย่างที่บอกค่ะก็เป็นอันตรายที่ร้ายแรงมากๆดังนั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถเข้าไปทำงานในพื้นที่ตรงนั้นได้ส่วนข้อที่2ของกฎข้อนี้ก็คือ secure ก็คือในเรื่องของการที่เราจะต้องเป็นไงคะดูพื้นที่ของเราเพื่อไม่ให้ไฟฟ้านั้นมันมีการย้อนกลับมาโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจดังนั้นก็คือต้องมีการป้องกันนะคะอย่างดีป้องกันกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี3ก็คือเช็คต้องมีการตรวจสอบนะคะพื้นที่หน้างานอีกครั้งนึงหลังจากที่มีการตัดไฟฟ้าไปเรียบร้อยแล้วคนปฏิบัติงานหน้างานก็ต้องยืนยันหรือเช็คชัวร์อีกทีนึงว่ามันจะไม่มีกระแสไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่นั้นแล้วจริงๆซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์ในการตรวจวัดนะคะก็เป็นโวลเตจดีเทคเตอร์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้แน่ใจว่าไฟฟ้าไม่ได้มาอยู่ในระบบรางสามารถทำงานได้ตามปกติแล้วนะคะนั่นคือคนสามารถลงไปทำงานในพื้นที่นั้นได้ 4. Connect ในเรื่องของไฟฟ้าถ้าเราในเรื่องของในองค์กรหรือในสถานประกอบการของเรามีเรื่องของไฟฟ้าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะต้องมี การพูดถึงเรื่องของสายดินใช่ไหมคะสำหรับข้อนี้คอนเน็กก็คือการต่อในเรื่องของสายดินนะคะหรือว่าจุดต่อลงดินเพื่อจะทำให้พื้นที่นั้นไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาหรือถ้ามันมีมันก็จะลงไปที่ทางสายดินนั่นเองโดยหลักการของการทำงานในพื้นที่ของระบบรางอันนี้ที่ได้ไปฟังไปเรียนรู้มานะคะเขาก็จะทำสายดินหรือว่าจุดต่อลงดินเนี่ยอย่างน้อย2จุดก็คือก่อนจะเข้าถึงพื้นที่นั้นกับหลังพื้นที่นั้นนะคะก็คือในช่วงขอบเขตที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าก็จะไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่ได้เลยนะคะก็เลยมีการต่อจุดต่อลงดินอย่างน้อย2จุดนั่นเองและสุดท้ายกฎข้อที่5ก็จะพูดถึงในเรื่องของนะคะคำว่า cover นั่นก็คือในพื้นที่นะคะที่อาจจะอยู่นอกเหนือจากพื้นที่ที่มีการตัดกระแสไฟฟ้าแล้วเราก็ต้องมีการติดป้ายเตือนหรือว่าติดป้ายชี้บ่งในขอบเขตพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันย้อนกลับมาในเรื่องของพวกเรานะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการของระบบรางเราอยู่ในองค์กรอยู่ในสถานประกอบการถ้าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเราก็จะต้องมีหลักการของ lock out tag out อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีการตัดกระแสไฟฟ้าเราก็ต้องมีการชี้บ่งหรือก็ต้องมีการล็อกแล้วก็มีการดูแลกุญแจนั้นด้วยคนที่ได้รับอนุญาตให้เป็นคนไปปิดไปแขวนป้ายเมื่อทำเรียบร้อยแล้วคนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่ไปดูแลเอาออกถูกไหมคะการทำแบบนี้มันเป็นการสื่อสารอย่างนึงเนาะซึ่งเราถ้าเป็นอยู่ในส่วนของการทำงานเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะปฏิบัติกันเป็นเหมือนคล้ายๆกิจวัตรหรือว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วสำหรับเวลาที่เราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าเพราะบางทีเนี่ยการที่เราอาจจะตัดกระแสไฟฟ้าแล้วแต่เราไม่มีการล็อกเอาท์แท็กเอาท์หรือไม่มีการชี้บ่งมันก็อาจจะไม่มีการสื่อสารกันอย่างชัดเจนคนที่ไม่รู้ก็อาจจะมีโอกาสมาเปิดหรือว่ามาไขหรือว่ามาทำอะไรที่อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุที่จะตามมาได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของพวกเราไม่ว่าเราจะทำงานอยู่ในส่วนใดก็ตามนะคะเชื่อว่ากฎที่เขามีการตั้งขึ้นมาหรือระเบียบหรือว่าข้อกำหนดต่างๆที่มีการตั้งขึ้นมาน่าจะเป็นแนวทางที่บอกพวกเราว่าควรหรือไม่ควรทำอะไรและสิ่งที่บอกเนี่ยที่มีกฎมีเกณฑ์ขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะเป็นเพื่อให้พวกเรามีความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ทำได้อย่างถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเรารู้สึกว่าบางทีการมีกฎมันอาจจะยุ่งยากแต่ถ้าเกิดว่าเกิดอุบัติเหตุมันน่าจะมีเรื่องยุ่งยากมากกว่านะคะยังไงฝากเอาไว้เนาะวันนี้นะคะคงมาพบกันประมาณนี้สำหรับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันกับโค้ชออนวันนี้ไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ